Василий Иванович Пепчук. 1924 жылы 14 қазанда Қостанай облысы Таран ауданы Асинкритовка ауылында дүниеге келген. 8 сыныпты бітірген, колхозда жұмыс істеді. 1942 жылдың тамызында Қызыл армия қатарына шақырылып, 2-ші түмен жаяу әскери училищесіне жіберілді. Бірақ курсанттар оқу бағдарламасын аяқтай алмады. 1943 жылдың көктемінде майданға жіберілді. 1943 жылдың мамырында Қызыл әскер Пепчук Сталинград түбіндегі шайқастардан кейін қайта жасақтауда тұрған 66-шы гвардиялық атқыштар дивизиясына келді. Осы дивизияның құрамында Курск тоғасындағы шайқастарда жауынгерлік шоқыну алды. Воронеж оңтүстік-батыс майдандарында шайқасты. Бірінші жекпе-жектен кейін барлауға, содан кейін дивизиялық барлауға қабылданды. Қыркүйек айында Украинадағы шабуыл кезінде ол жарақат алып, ауруханада 3 айға жуық уақыт өткізді. Ол желтоқсан айының соңында майданға оралды. Орыс Украинаның оң жағалауында болды. 53-ші атқыштар дивизиясының 27-ші жеке барлау ротасына қабылданды. Осы рота құрамында соғыстың соңына дейін өтті. 1944 жылы 1 сәуірде Қызыл армия барлау тобының құрамында Пепчук Степной ауданындағы қарсыластың орналасуына кіреді. Басып алу тобында іс-қимыл жасай отырып шеттегі үйге бірінші болып кірді және тұтқындарды басып алды. Басқа үйлерден қашқан фашистерді қуып, олардың үшеуін өз машинасының оғымен жойды. Барлаушылар өздеріне оралып, төрт тілді алып келді. 1944 жылдың 23 тамызында Пятра Немец қаласының маңында жаудың терен тылынан іздеу кезінде барлау тобы табылды. Жаумен шайқаста кіші сержант Пепчук жаудың төрт солдатын жеке жойып, тілді басып алды. Кешке қарай топ өз бөлігінің орнына қайтып келіп, 6 тұтқынды әкелді. 25 тамызда Тырку-Фромыс қаласының маңында 3 барлаушы барлауға кетті. Барлаушылар құнды мәліметтер жинады, бірақ бақылау тілі қажет болды. Қараңғылықты және қолайсыз ауа райын пайдалана отырып, барлаушылар жол бойы келе жатқан қарсыластардың колоннасын соңына ілігіп алады және қалған 2 пехотинцті тұтқынға алады. Олар майданның осы бөлігінде жаудың қорғанысын ұйымдастыру туралы құнды мәліметтер берді. Кіші сержант Пепчук Василий Иванович батылдығы үшін 7-ші гвардиялық армия әскерлері бойынша 1944 жылғы 8-ші қыркүйектегі бұйрықпен 2-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталды. 1944 жылдың қазан айында сержант Пепчук бастаған барлаушылар тобы Сармашел Венгрия станциясының маңында жаудың терен тылына еніп, жау туралы құнды мәліметтер жинады. 1944 жылдың 7-8 қарашасына қараған түні Пепчук бір топ барлаушылармен бірге тағы да жаудың қорғаныс шебін кесіп өтті. Оның қорғаныс құрылымдары мен өрт сөндіру құралдарын Дайджини Венгрия елді мекенінің маңында барлады. Жеке өзі жаудың 2 солдатын жойды. Қойылған міндет орындалды. Көрсеткен ерлігі үшін ол 1-ші дәрежелі даңқ орденімен марапаттауға ұсынылды. Осылайша ол даңқ орденінің толық кавалері болды. Марапаттау құжаттары инстанцияларға өтіп жатқанда шайқастар жалғасты. Барлаушы Пепчук Чехословакияны азат ету үшін шайқастарға қатысты. 1944 жылы БКП КОКП құрамына кірді. Жеңіс күнін Австрияның Глабрун қаласында қарсы алды. 1945 жылдың маусымында 2-ші Украина майданының құрама полкының құрамында жеңіс парадына қатысты. 1945 жылдың тамызында әскери училищеге оқуға жіберуді өтінген баянат жазды. 1947 жылы Иваново әскери саяси училищесін бітірген. Германияда кеңес әскерлері тобындағы авиациялық құрамалардың бірінің саяси бөлімінде қызмет еткен. Содан кейін ол мемлекеттік қауіпсіздік органдарына жұмысқа жіберілді. Новосибирскідегі КГБ мектебін бітірді. Ол КСВГ-да Ивановтағы МКК органдарында Вичукта ерекше бөлімінің қызметкері болды. 1955 жылы қарулы күштер қысқарту бойынша қосалқы қорға шығарылды. Отанына оралды, содан кейін Куйбышев Самара облысына әйелінің отанына көшті. 7 жыл қазіргі Самара облысының Сергеевка қаласында тұрды. Жергілікті Ленинец газетінде журналист болып жұмыс істеді. 1962 жылы Иваново қаласына қоныс аударды. Осы уақыттан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін Ішкі істер министрлігінің еңбекпен түзеу мекемелерінде жұмыс істеді. 1975 жылдан бастап қосалқы қордағы полковник, одақтық маңызы бар дербес зейнеткер. Ивановта тұрды, қоғамдық өмірге белсене қатысты. Облыстық газетте барлаушының жазбалары, ерлік қадамдары, соғыс жолының үні, барлау мектебі, бақылау тілі, көпір операциясы повестерінің авторы. КСРУ журналистер одағының мүшесі болды. Белсенді патриоттық жұмыс жүргізді, оқушылармен, студенттермен кездесті, дәріс оқыды. Оның пәтеріндегі бөлмелердің бірі мұражайға айналды. 1985-1990 және 1995 жылдары Қызыл алаңдағы мерейтойлық шерулерге қатысты. 1996 жылдың 24 желтоқсанында қайтыс болды. Иваново қаласында Балина зиратында жерленген.